Here, wil U nou in ons midde kom neerdaal? Ons het gesing, Gees van God, wat in my woon, breek die woord vir my. En ons is vanavond begeerig om saam met U, Here Jesus, 'n paar oomblikke in die gees, in die geloof, in Getsemane te kom stilstaan. 'N plek wat vir U in hierdie besondere nag waarvan ons nou gaan lees, 'n plek van intense beproeving was. Ja, dit was seker een van die moeilikste dele van U pad op die aarde, was daar die nag in Getsemane. En nou bid ons, maak dit stil in ons harte, en kom breek vir ons U woord, en dit bid ons in die lieflike, wonderlike naam van ons Here Jesus. Met danksegging in ons harte, Amen. Ons lees dan vanaand saam uit Lukas 22 en daarvan die 39ste vers. Lukas 22 van vers 39. En ek gaan die kans gee om net ook die Bybel op die plekkie oop te maak. Lukas 22 vers 39. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid. En gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Ons lees dan in hierdie aand net tot daar saam uit die wonderlike woord van die Here. Jesus se verskriklike kruispad die aand in Getsemane. Pas voor die gebeure in Getsemane weet ons dat Jesus saam met sy disippels in die bovertrek was en daar het Jesus die laaste Pasga met hulle gevier of eintlik het hy dan die Pasga verander in die nagmaal toe hy die brood gebreek het en gesê het, hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek word en hierdie wyn wat julle drink is my bloed wat vir julle gestort gaan word. En daarna, toe Judas Iskariot hom ook verskoon het uit die geselskap, om sy daad van verraad te gaan pleeg, het Jesus en sy disippels afbeweeg deur die Kidronvallei en uiteindelik in die tuin van Getsemane aangekom. En 'n mens sou kon sê, die aand voor sy kruisiging het Jesus gesien wat kom. Hy het die geeseling met die Romeinse kats gesien, wat sy vel en sy vlees die volgende dag sou oopkloof en hom sou vermink, dat hy onherkenbaar sou wees. Gaan lees maar Jesaja 53. So sou hy gemartel word, dat hy geen meer krag in hom sou hê om self die kruis na Golgotha toe te dra nie. Daardie aand in Getsemane het Jesus gesien die bloed wat hy sou stort van die spykers wat in sy hande en in sy voete ingedryf sou word. Hy het die bloed gesien wat oor sy gesig sou loop as daar 'n kroon van dorings in sy hoof ingepers sou word. Hy het die intense pyn gevoel wat hy in sy hele liggaam sou ervaar terwyl hy daar aan die kruis 'n wrede dood sou sterf. En bo alles, glo ek, het Jesus gesidder daardie nag in Getsemani, toe hy gedink het, dat hy die sondelose, die sondeskuld van die ganse mensdom, op hom sou neem. Dit is wat Jesus in Getsemani, die aand voor sy kruisiging, deurgemaak het. Die gebeure wat vir ons hier opgeteken is, is van die mees hartroerende gebeure wat ooit op hierdie aarde afgespeel het. Soveel duisende mense is vanaand op hierdie aarde salig onbewus van Jesus se kruispad in Getsemani. En ek wil hê u moet weer saam met my noukeurig kyk na die woorde van vers 39. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. Ja, hierdie besondere plek aan die voet van die Olyfberg, met sy pragtige olyfbome, was Jesus se gebedskamer. En elke keer wanneer hy in Jerusalem gekom het, was dit sy gewoonte om hom daar te gaan afsonder in die koelte van hierdie olyfbome, en dan met sy Vader tyd in gebed te spandeer, sy hart met God sy Vader te deel. En hierdie was dan sy laaste en mees intense besoek aan Getsemani. Hier dink Jesus aan die reddende belang van 'n sondige, stervende, verlore wêreld. En hy dink aan die eer van God se naam. En hy besef dat hy op hierdie oomblik die smeltkroes moes binnegaan, dat hy as het ware in die vuur gegooi word of in die smeltkroes gegooi is en dat die vuur nou aangesteek word. Wat Jesus die nag in Getsemani deurgeworstel het, sou 'n geweldige, 'n mens kon sê, 'n helskuddende, sielreddende, Godverheerlikende effek op die ganse mensdom hê, deur al die eeue, tot vanaand en tot in die volleinding van die tyd. Daar was geen mag in die heelal wat nou God se reddende genade kon terughou nie. Christus is hier in die drukgang en hy moet nou deurdruk, hy moet nou kruis toe, hy moet gaan betaal vir die sonde van die mensdom. En is dit nie baie besonders dat die eerste Adam in 'n tuin geval het deur die monster van sonde op hom te laat kom en ook so die hele menslike ras in hierdie monster van sonde in te dompel nie. In die pragtige tuin van Eden, waar Adam in onskuld gewoon het, en waar Adam met God gewandel het, en waar Adam 'n volmaakte mens was, daar het hy sonde omhels, en het hy teen God gerebelleer. En dis dan in 'n tuin, die tuin van Getsemani, dat die tweede Adam, ons Here Jesus Christus, hierdie monster van sonde op hom geneem en uiteindelik daaroor getriomfeer het. Ons sien in die eerste plek, Getsemani was Jesus se kruispad van verskriklike eensaamheid. Ons lees in vers 41 van Lukas 22, en hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi, en hy het gekniel en hy het met sy Vader gepraat. Van hierdie oomblik af was Jesus op sy eie, het daar vir hom 'n eensame pad voorgelê, stok siel alleen. Niemand kon hom help om hierdie verskriklike stryd teen sonde aan te pak nie. Dis wel wonderlik dat ons lees dat 'n engel gekom het om hom te versterk, maar hierdie engel kon nie die pad saam met hom loop nie. Jesus moes hierdie pad in die mees intense eensaamheid aanpak. Geen mens kon hom help nie. Selfs die engel wat hom versterk het, kon hom nie help nie. En God die Vader was ook in hierdie tyd nie by Jesus om hom, om hierdie pad saam met hom te loop nie. Hy, die mens Jesus, God wat mens geword het, alleen kon hierdie geweldige monster van sonde aanvat. En dit begin hier in Getsemane. Van die oomblik toe Judas hom verraai het, toe die soldate hom gevange geneem het, hierdie Romeinse, sterk Romeinse soldate, Jesus daar voor die Joodse raad gestaan het, en die klagtes een na die ander uitgelees is, almal valse klagtes, tot daar voor Pilatus, waar Pilatus 'n besluit moes neem, tot daar voor koning Herodes, terwyl hy gegeesel is deur die Romeinse soldate, terwyl hy uiteindelik aan die wrede kruis vasgespyker is, en die hoogtepunt van sy eensaamheid vir hom aangebreek het, en hy daar aan die kruis moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Ja, Jesus is hier by 'n kruispad van intense eensaamheid. Maar in die volgende plek sien ons dat dit ook vir hom in Getsemane 'n kruispad van verskrikking was. In vers 41 sien ons, hy het neergekniel en hy het gebid. Vers 42 en gesê, Vader, as u toch maar hierdie beker van my wil wegneem. En hierdie beker was die beker met die sonde van die ganse mensdom. Ook my sonde, ook u sonde. En hierdie beker was genoeg om enige mens te verbrysel. Ook die volmaakte mens, Jesus Christus, God wat mens geword het. Hierdie verskriklike, brutale beker van sonde, wat na Jesus toe aangekom het in al sy mag en helse woede, moes Jesus dra. Hy, die heilige van alle heiliges, hy die sondelose lam van God, moes hierdie sonde las van die mensdom in die oë staar. En hy het geweet dat hy hierdie beker moes drink, dat hy hierdie beker moes ledig, dat hy ons sonde op hom moes neem. Hoe aangrypend is 2 Korintiërs 5 vers 27 waar Paulus skryf, want hy wat geen sonde geken het nie, hy wat sondeloos volmaak was, wat in sy hele lewe van 33 jaar min of meer nooit een enkele sonde gedoen het nie, moes nou sonde gemaak word vir ons, sodat ons kon word die geregtigheid van God in hom. Dit was die enigste manier waarop hierdie monster van sonde sy greep op 'n mens sou kon verloor. En ek wil hê u moet vanaand werklik sonde sien as 'n brutale monster wat mense se lewens wil verderf, wat mense in die hel wil insleep. Daarom kom Jesus by die punt, nadat hy gebid het, as u toch maar hierdie beker van my wil wegneem, dat hy sê, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. As die mens Jesaja 53 lees, dan wil dit jou hart skeer as jy die Here Jesus in hierdie toestand sien waar hy ons sonde op hom moet neem. En in Jesaja 53 vers 10 staan daar, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbeha van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Hierdie beker was vir die Here Jesus 'n ontsaglike verskrikking. Nie alleen was Getsemane vir hom 'n plek van intense eensaamheid, 'n plek van intense verskrikking nie, maar by die kruispad van Getsemane sien ons ontvang die Here Jesus bonatuurlike onderskraging. Vers 43. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Jesus kon geen hulp kry nie. Daar was niemand wat hierdie pad saam met hom kon loop, wat die las kon deel nie. Hy moes dit alleen doen. En ons is nie seker presies in watter mate hierdie engel Jesus kom versterk het nie. Ek glo die engel het hom bemoedig. Ek glo die engel het aan hom kom wys die uiteinde van hierdie saak. Die engel het vir hom gesê, dis die enigste manier waarop die kroon van God se skepping uit hulle sonde toestand uitgehaal kan word. En is dit nie wonderlik om te lees dat daar tog 'n engel van die Here aan Jesus verskyn het om hom in hierdie tyd te versterk. Jy het my so dink aan Elia, toe hy daar onder die besembos gesit en het daar ook 'n engel aan hom verskyn het en vir hom brood gegee het en gesê het, eet, versterk jou. In hierdie verskriklike oomblik van vrees en angs waarin die Here Jesus verkeer, as gevolg van al die pyn wat hy nou gaan deurmaak, die geeseling, die doringkroon, die spykers, die kruis en die sondebeker wat hy moet drink. Kon selfs vir Jesus 'n groter versoeking gewees het as die versoeking in die woestyn wat hy deurgemaak het, om te sê, Here, ek sien die kans vir hierdie beker nie, laat dit by my verbygaan, en dit kon maklik gebeur dat Jesus kon sê, Here, nee, ek kan dit nie doen nie. In sy mensheid het Jesus hier die mees intense, verskriklike droefheid en angs beleef. Die gedagte om sonde gemaak te word, is ondenkbaar angswekkend. So verskriklik dat Lukas die volgende inligting aan ons openbaar in vers 44. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Sy gebed en sy sweet wat soos bloeddruppels geword het, openbaar die verskriklike lyding, die verskriklike angs wat Jesus reeds die aand voor sy kruisiging, voor hy gevange geneem is, daar in Getsemani verduur het. Daarom skryf Petrus in sy sendbrief in 1 Petrus 2 vers 24, hy wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis hout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Die angswekkende monster van sonde het in sy volle krag op Jesus afgekom. Satan kom soos 'n brullende leeu op die Here Jesus af, om hom hier in die hakskeen te kom byt, en Satan dink dat hy hier die oorwinning gaan behaal. Twee dinge wat Jesus hierdeur gehelp het, is die engel wat aan hom verskyn het en wat hom versterk het, en ook die krag van gebed waarin Jesus hier met God verkeer het. Maar ons sien in die volgende plek word Getsemani vir ons Here Jesus 'n kruispad van wrede verraad. In vers 47 en 48 staan daar, en terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare. Daar was Jode, daar was Romeinse soldate, en daar was ook Judas Iskariot. Een van die 12 het voor hulle almal uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Die soen van Judas was vir die Here Jesus soos die byt van 'n uiters giftige slang. Ons kan sê soos 'n swart mamba wat hom in daardie oomblik gepik het. 'n Daad van hoogverraad deur Judas, een uit sy binnekring, een van die 12, en die akelige monster van sonde het Judas so beetgepak, dat hy heeltemal perspektief verloor het, dat hy willens en wetens na Jesus toe aangestap kom en hom soen as die erkende manier van 'n groet in die antieke Midde-Oosterse tyd. Dink nie dit was 'n soen soos u en ek dit vandag ken nie, meer soos wat die Europeërs dit ken, miskien op die wang. En so word dit die afgesproke middel om Jesus nou oor te gee aan die Joodse raad, om hom uit te wys as die een wat gevange geneem moet word. En so deur 'n gebaar van sogenaamde vriendskap, steek Judas die Here Jesus in die rug. Verraai hy hom, klap hy hom deur die gesig, of ek wil eerder sê, 'n klap deur die gesig sou 'n baie meer geskikte gebaar vir hierdie daad van verraad gewees het. 'n Judaskus. Ek lees vir u wat 'n kommentator skryf, en ek wil dit net so in Engels lees. Hy sê, in a sense, people can still betray Christ when their acts of service or giving is insincere or carried out merely for a show. We can give Jesus a Judas kiss when we give him the lips of profession, but deny him a heart of love. Ja, vriende, ons moenie vandag die Here Jesus dien uit vertoon nie. Ons moenie vandag die Here Jesus dien dat ons daardeur gesien kan word nie. As ons hom dien, kom ons dien hom met harte wat oorloop van liefde. Kom ons dien hom uit opregte toewyding. Ons sien in die vyfde plek, Getsemane was vir Jesus 'n kruispad van genade. In vers 49, en toe die wat rondom hom was, sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons hom met die swaard slaan. Vers 50, en een van hulle, Petrus, het die dienskneg van die hoëpriester getref en sy regter oor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg, en hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Kyk weer na die prentjie. Die Here Jesus is pas uit Getsemane uitgekom. Hy is pas verraai. Hy is op pad na Kajafas se huis, waar die verhoor gaan plaasvind. Hy is reeds in kettings. Die Romeinse soldate sleep hom reeds na Kajafas se huis. En steeds bewys Jesus genade. Steeds hou hy perspektief. Jesus tref onderskeid tussen die monster van sonde en die persoon wat deur die monster gebind is, in hierdie geval die Romeinse soldaat. En daarom reik hy in liefde en genade na die persoon toe uit, wat in sonde vasgevang is. En hy genees die oor van Malchus wat Petrus afgekap het. Jesus is juis op pad na die kruis, om ook vir hierdie dienskneg, vir hierdie soldaat, se sonde te gaan sterf, om daar te gaan afreken, ook vir hierdie man se sonde. Die disippels het nie op hierdie stadium die onderskeiding gehad nie. Al wat hulle nou wou doen, en onthou hulle is op hierdie oomblik nog braaf, want Jesus is nog by hulle, en al wat hulle nou wil doen, is om hom te beskerm, dat hy nie gevange moet neem nie. Dink so aan die woorde wat hy vir Petrus gesê het, kort voor hulle vertrek het na Jerusalem, daar by die belydenis van Petrus, toe hy gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God, en Jesus in Matteus 16 dit aan hulle openbaar, ons moet nou na Jerusalem toe gaan, want ek moet oorgelewer word, en ek moet gaan sterf aan 'n kruis, en Petrus wat sê, ek sal dit nooit toelaat nie, Here. En Jesus vir hom sê, gaan weg agter my Satan, jy weet nie wat jy sê nie. En selfs hier, in die hitte van die stryd, besef Petrus nie wat eintlik aan die gang is nie. En daarom kap hy Malchus se oor af. Skaarse uur later, het dieselfde sonde monster, die einste Petrus beet gekry, dat hy by Kajafas se huis uitgegaan het en Jezus verloon het. Eenvoudige ou diensmeisiekie wat sê, is jy nie ook een van hulle nie? Nou moet jy onthou, Petrus is nou geskei van Jezus. Jezus is nou daar voor by die Joodse raad waar hulle hom ondervra en waar hulle die klagtes teen hom lê. En nou is hier die ou meisiekie wat wil weet, is jy nie ook een van hulle nie? Ek is seker ek het jou saam met hom gesien. En drie keer of Petrus verloon, ja die Here Jezus drie keer. Het is wonderlik, as Jezus na een mens kyk, dan onderskei hy tussen sonde en een sondaar. Dan sien hy wat sonde, die monster van sonde, met een sondige mens doen. En dan sien Jezus ook die potentiaal van een hart wat verander kan word, sodat die mens die Here kan lief hê. En vir hom kan leef, dis die potentiaal wat Jezus raak sien. Jezus sien raak, hier is een mens wat gered kan word, wat uit sy sonde toestand verlos kan word, wat nie op hierdie stadium in sy of haar sonde vir die Here kan of wil lewe nie. So het die Here Jezus in die tuin van Getsemani die stryd teen sonde aangesê. En al was hy vervul met angs en vrees in sy mensheid, al het hy vir 'n oomblik gevra dat hierdie beker by hom moet verbygaan, het hy die prys bereken om die sonde van die mensdom op hom te neem en hy het daarmee deurgegaan. Ek het begin met die gedagte vanaand, hoe Jezus die aand voor sy kruisiging gesien het wat kom, die wrede verskrikking van die Romeinse geeselinstrument, wat hom onherkenbaar sou vermink, hoe hy die spykers in sy hande en sy voete vooruit gesien het, hoe hy sy gebroke liggaam aan die kruis gesien het, die intense pyn wat hy sou ervaar aan die kruis, hoe hy gesien het, dat hy vir ons sonde gemaak sou word, en ek dink dit was die, ek is seker daarvan, dit was die grootste angs wat hom beet gepak het. Maar wag 'n oomblik. In Getsemani het die prentjie verander. Daar het Jezus ook duidelik begin sien hoe sy bloed elkeen sou red wat sy naam sou aanroep. Hy het my gesien wat in 1976 as 'n skoolseun van 13 jaar oud by die kruis sou kniel, getrek deur die genade van God en deur die liefde van die Here Jezus. Hy het gesien hoe ek daar 'n gebed sou bid en my tot hom sou bekeer. Hy het gesien hoe hy met sy kosbare bloed my hele lewe sou verander. Maar hy het ook vir jou gesien wat vanaand inluister. En hy het ook jou lewe gesien en ek wil vir jou die vraag vra: het jy Jezus al vertrou om jou met sy kosbare bloed aan te raak? Hoe die angs wat Jezus in Getsemani deurgemaak het, kan nie vir niet wees nie. Kan nie vir niks wees nie. Dis vir my en dis vir jou. In Getsemani het Jezus gesien hoe Satan die sonde en die dood oorwin sou word, deurdat hy sy lewe aan die kruis die volgende dag sou gee. Hy kon die planne sien, die bouplanne van die hemelse huis, wat hy hierna vir sy bruid sou gaan voorberei. So belangrik, dat 'n mens in hierdie lewe met jou sonde na Jezus te moet vlug. Is so belangrik in hierdie tyd van krisis, van angs, oor die wêreld heen, meer as 65.000 mense, wat in 2,5 maande aan hierdie virus dood is. En nou moet dit nie net wees uit vrees vir die virus nie, maar is so belangrik, dat 'n mens met jou sonde na Jezus toe sal vlug, dat jy by hom sal uitkom, en dat 'n mens vir Jezus sal sê, O Here Jezus, sal U my kom was in die kostbare bloed. Here Jezus, dit wat u in Getsemane deurgemaak het, hierdie kruispad van angs en benauwdheid en eensaamheid en die wrede verraad en die wonderlijke onderskraging wat u ook daar deur die engel gekry het, en uiteindelik die genade wat u aanbied aan sondige mense, Here, laat dit ook vir my wees. Amen.